Nous sommes reconnaissants pour le grand privilège que nous avons de pouvoir toujours nous réunir pour écouter sa parole et nous laisser bénir à nouveau.
Kasi bolendi sami na molimo yango esengaka ete banso elongo bayoka liloba obe moko na ngonga se moko kaka uto monoko na mibale te kasi bango banso balendi sama elongo na biso na se na boyoki na liloba na Nzambe pe na maye matali ngai na kosepela kutu ete toza na mayangani moko na kati na mposo wapi bato banso bakozala na esika ete tozala banyanga ni misato wapi bato bapanzani panzani eza polele mpona ngai ete basusu bakokasa eloko mosusu te na oetali mosala eza mwa mpasi mpo na bango kasi tozonga na bolingo na ebandeli mpe tosala
la cause de Dieu en première
to sala to tia mosa na nzabe ne sikane na sikana yambo penza ta ko mabaku eza ndenge nini pwete nzambe alongo bani pona yango yango ko sala biso malamu e ko sala malamu pona biso ite to sala bo nzambe akofuta biso pona yango na boitori to uti koyoka
nous avons entendu dire
toyoka ete toyoka kilobi na poko ya makambo oyo moto nyonso asengelaki koyoka eza na ntina penza eza na ntina mingi koleka po ete na ndimisami ete lilakisi likomi na suka na yango ete nzambe alingi kokomisa biso bato baye bazali kotambola kati na bilekeli na ye mpe bilekeli na ye yango ezali engebene liloba na ye moko te akoki koloba ete nazali kotambola na bilekeli na nzambe pe atika liloba na ngambo na loboko na mobali to na ngambo na loboko na mwasi kokweyaka bilekeli na nzambe bizali ntango nyonso onte ya liloba na nzambe nazali kokanisa ete nyonso ye asalaka eza kati na liloba na ye oyo nzambe asalaka eza kati na liloba na ye ye asala biso ngolu ete tokebisa litoi mpe toyama na mitema na biso mpe kotia yango kati na biso mpenza mpe na kosepela kokoba na ntongo na lelo na mokanda na Polo epai na Timote yambo nalingi kozonga moke na maye tosili koyoka elongo na Isaya 25 totangaki
o Seigneur
o Nkolo
tu es mon Dieu
yo zali nzambe na nzambe na ngai Isaya 25 molongo na yambo oyo ezali loko moko ya motuya yo ozali nzambe te kasi ozali nzambe na ngai bokanganio penda ya moto na nzambe bokanganio na moto na nzambe o Nkolo ozali nzambe na ngai na kosanjola yo na kosanjola nkombo na yo zambi yo osali makambo na kitoko koleka tosila koyoka yango mbala se moko yango etatolamaki mpenza polele boye ezalaka na ekulusu na Golgota ete wapi elobamaki ete nyonso ekokisami Yohane 19:13 makambo manso kitoko nzambe asala na bileko biso uto Adamu yango ekoki kokokana te to kokokanisama te na oyo elekaka na Golgota po ete manso maye nzambe asila kosala
fait référence à Golgotha.
Yango ezalaki kokangana na Golgotha pe o nzamba zali kosala.
De ce qui s'est passé à Golgotha.
Yango ezali mbano ya oyo lekaka na Golgotha. Golgotha nde likambo na motuya penza ya kondima kati na bondeko na kala pe bondeko na sika. Koyebaka ete lisiko bolimbi sami lobiko ngolu bomo ina seko. Haleluya. Makambo na kitoko makugisama na Golgotha. Kolo
s'est exclamé.
Ya ganga kaite nyonso ekokisami.
Et après cela il est écrit.
Mais si manango comment m'a été
au verset 1 d'Ésaïe 20.
Na molongo na yambo na Isaïe tukumbale na mitano.
Tes dessins conçus à l'avance.
Miango na yo yo e makakala to e bana yambo te kokisama.
Exécute.
Yango ozali kotia yango na misala to kokokisa yango kati na bosembo pe kati na solo.
Mon Dieu.
Kolo ozali nzambe na ngai. Tango Thomas amonaka kolo sima na lise kwa ya ganga kaite kolo na ngai pe nzambe na ngai kakobe moko kakobe moto ya sosolo elekaki na Golgotha nde akoki kosala yango. Miango oyo basakoli basakolaka uto kalakala
que leur avait été
miango bié mimoni samaka epai na bango pe basakolaka yango ekokisama osala bakamona kitoko pe yo kokisa yango ngolu nini.
Nous avons tous
banso totanga
fidélité
bosembo
dans la vérité
ekokisama kati na bosembo pe kati na solo Isaïe tukumbale na mitano molongo na yambo.
Et puis nous avons aussi lu
pe totanga ki pe lokola
Ésaïe 25 verset 8.
Molongo na mwambe
paraître la mort.
Ye akolongo la kufa pona libela. Pe akopangusa mpinzoli na bilingi na bilongi binso.
Et il effacera l'opprobre de
pe akolongo la soni na libota na ye na mokili mobiba. Jambi kolo alaka yango.
C'est une chose merveilleuse.
Ezali likamona kitoko.
Il y a une telle assurance.
Ezana etingia moko monene.
Dans les paroles de Dieu.
Kati na maloba na Nzambe. Yango ezali longoto. Yango ezali penza. Nenge esie lobama lobama pona libela. Kaka bosolo se moko ezali kata mokilio. Ezali uite pa ina Nzambe. Ezali ya Nzambe pe ezali ko bima. Uto Nzambe pe ezali ko mema pa ina Nzambe. Pe ezali ko kutama kati na baye. Kati na banani Nzambe atia efandelo na ye. Tozali longo na biso moko te. To etelemeli na biso moko te. Kasi to yamba liloba na Nzambe lokola etelemeli na ngwi. Kati na biso. Na lobi na bino yango. Oyo eza na motu ya sasa ipi. Ezali ya kondima solo solo. Pela moko likomi liloba yango. Pe kaka bo ete. Kasi koloba pe lokola. Ndenge liloba na Nzambe elobela. To ndenge Nzambe alobela kati na maloba maye.
Il y en a beaucoup.
Ezana bayike
qui sont prêts.
Baye balongo bani bandima. Na motema na mango bomimba. Pela moko likomi eloba yango. Kasi tango ekomi likambo ya koloba. Bango batala kasu likomi te. Baza koloba libanda ya o Nzambe aloba. Kondima na biso esengeli kozala na molongo na o Nzambe aloba na liloba na ye. Po ete kondima
que l'écriture
oyo l'a dit. Ndenge likomi elobela. Pe Paul alobi.
Je crois.
Na liki.
Et c'est pourquoi je parle.
Na ndimi. Pe talanti na nina liko loba. Makolita mi bale mo kapona mi ne mo longo na zomi na misato. Sika na mo kapona tuku mi bale na motoba. Mo longo na mwambe na Isaïa.
Ici il est écrit dans Ésaïe 26.
Alors ma kambo ekangani na mo longo na mwambe to kotanga. Mo kapona tuku bale na motoba mo longo na zomi na libwa.
Revivront-ils?
Ba wei na yo. Ba kozonga na bomoi.
Oui.
Bibe menangai, biko la muka solo, biko se kwa. Bola muka, pe bon ganga nantangwa na Esai, bino ba ebol fandi kati na potulu. Jambi, mamwe na yo, ezali mamwe, ezali ko pesa bomoi. Pe na boye, mabele, mako zongi sana bomoi.
ombres à la lumière.
Bililingi nan.
Oui.
Makbele kozong sabo moi. Bililingi.
De l'Ancien Testament.
Iyo basakoli na bonde kola kala.
Avait annoncé.
Bango basila ki kosakola. Sango malamu. Yamboku tu yango ete kokisama.
Possible.
Nenge bako ekolo bela yango. Bolongo na zombe na libwa. Bawei bako bawei na yo bako c'est quoi? Iyo bako c'est quoi solo?
Mais il devait attendre.
Kasi basi gela ki kozela. Boyei na ye oyo
oterer.
Akolongola wa singela ki kolongola kufa. Kolongola nguya na kufa. Yango pe lekaki.
Lui le Seigneur.
Ye kolo
de la vie et de la mort est venu.
Yabo mo ipe yakufa ayaka.
De pouvoir à la mort.
Kolongola nguya na kufa pe abimisa ki polele.
Nature incorruptible.
Lo lengo ezangi kopola.
Peut-être brièvement cette pensée.
Totia likanisho toko kisango moke.
Nouveau Testament à propos.
Nabonde kona sikana o etali.
Enveloppe de voile qui sera alors.
Ezipelo singela ki esengeli kolongwa. Oyo
maintenant le verset 7.
Isaïe mokapona tukumba la mitano molongo na yambo.
Il
pe
enlèvera sur cette
montagne. Il likona ngomba yango akolongwa ezipelo ezali kozipa mabota manso.
Et la couverture
pe ezipelo
qui
o ezali kozipa bikolo biso
toutes les nations. Paul
Polo
écrit à ce sujet
a komina tina na yango
2 Corinthiens
na bakoli tina mi balé
au chapitre 3
mokapona misato
du verset 14
wuto molongo na zomi na mine.
Cependant leur pensée spirituelle
nzoka bango bazali koyoka bazam bakomi na motema ya bososoli na libanga pwete kino na mukona lelo yo ezipelo yo ezali na ino wana tango bazali kotanga makomi na bonde kona kala ezipelo yango ezali kolimwa te pwete ezali nde kati na Kristo yango elongolami.
Oui, jusqu'à aujourd'hui
kino lelo yo
chaque fois qu'on lit
tango nyonso bali kotanga Mose ezana ezipelo oyo ebwakami likona mitema na bango. Kasi tango mitema mikobongola mepai na nkolo wana ezipelo elongwe nzoka nkolo yende molimo pe esika wapi molimo na nkolo mozali wana nde bonsomi bozali pe biso banso baye bilongi bizali polele bizipami te.
La totala du Seigneur
kembo totali sankemo na nkolo biso ba itwali kotali sankemo na ko biso ba itwali kotali sankemo na nkolo to bongwani lolenge na ilingis na ililingi se moko na nkembo ko le kankembo
tel que cela se produit
ndenge yango ezali ko salema na nzana na molimo na nkolo.
La couverture est enlevée
ezipelo elongwe
où les gens se convertissent.
Wapi esika ba iba bongwani bato ba bongani pa ina Kristo.
Même le Christ.
Peto yebi etata ko Kristo.
Était découvert.
Ye
était pardon, recouvert d'un voile.
Ye azipa maki.
Recouvert d'un voile.
Azipa maki na ezipelo pona bato ba yike, yango lobami na emoniseli mokapona yambo. Molongo na yambo, emoniseli na Yesu Kristo. Onzambe apesa ke pona kolekse pa ina baombo na ye, e pa ina basali na ye, makambo maye basengeli koya sasa ipi.
À travers tous les âges.
Nanzela bile kobiso bato
se sont disputés.
Ba wela na maloba pona koyeba nani yango azalaki Kristo.
Ils ont débattu.
Ba beta beta tembe na ba mayanga ni mayike pona koyeba Kristo azalaki naini nani.
Jeté d'ici à là.
Pe ba bwaka kaya wato esika mususu. Ba tongi ba bwaka kili banga na motu ya na bandeli. Bango ba beta kili bakuna yango.
Ou alors sur lui.
To likolo na ye.
Ils n'ont pas su où la
Ba soso la kite wapi kotia yango to kotia ye. Bango ba zipa maki miso. Kasi sa saipi. To aliko bika na tango
ya
kembo na emonisili na Yesu Kristo. Pe tango yango eko iko kokisa mate na bantango eleka. Ezali mokolo na sika. Tango na sika. Oyo eko iko kokisa mate na bantango nyonso oyo ezalaka yambo.
Kan term de bénédiction, il y a eu des temps.
Na o etali mapamboli ezalaka na bantango o ezalaka tango msu monene koleka o yobiso to moni na tango elokola mapamboli kasi na maye matali emoniseli haleluya emoniseli na liloba bokoti sa mikati na toli na nzambe kati na toli na nzambe etikala kozala na eleko lokola o ekokali na o tozali ko bikate etikala kozala na eleko moko te lokola oyo kati na yango toali kobika soki ekomami awa ete wana ntango nyonso bali kotanga makomi na bondeko na kala ezipelo ezali ntango nyonso likona ezalaki ntango nyonso likona Isalaele mpe ezali olengese moko lelo oyo na bato na bato na mabota wana ntango nyonso makomi na bondeko na sika matangami
en leur propre pensée.
Banso bazali na makanisi na bango moko wana bazali kotanga liloba na Nzambe.
Alors pourquoi lisons-nous?
Wana sika pona ni twali kotanga.
Si c'est pour avoir nos propres pensées.
Soki ezali pona kozala makanisi na biso. Wapi to ko soa emoniseli? Soki tozana ma ndenge na biso na komone la makambo. Pe soki
inventé dans nos pensées.
To kanisi toto to tie makambo na mitema na biso to yemi biso moko na makambo na makanisi na biso. Wane zali kotanga, to ali kotanga lobana Nzambe. Esengeli nde emoniseli ya molimo epesame la biso. Emoniseli na molimo. Yango eyaka kaka esika molimo ekoki na bonsomi nyonso na se na litea liloba.
Révéler la parole.
Comment ils s'allient là-bas?
Connaître les mystères.
Koyo qui s'attoque au Yébisa. Les bombes mines Nzambe. Peko koti sa. Kati na likanisi Nzambe.
Que signifie?
Eligi kolobanini. Makalikanisi. Makalisi na Jésus Christ. Mabungisi na Jésus Christ. Soki Paul a l'obieté. Moko na moko na bino azana mabungisi. Nenge.
Il disait
oh Yesu Kristo agina yango
alors bakete
na mokanda na ba
me voici oh Dieu pour faire ta volonté
talanga yo nzambe na yepo na kokokisa mokando na yo na loyembo
ta volonté sont mes délices
pe mokando na yo ezali oyo ngana iko sepa na yango
bwana
lobiete tala na ye na bible mokamba na zombi na ye koma mina tina ngai kat na mokanda na yepo na kosala mokando na yo nzambe totangi awa.
Ça c'est Esaïe et
Psaume. Loye mona tukumine molongo na mwambe.
D'Esaïe 25.
Peto tanga na Isaïa mokapona. Tukumbale na bitano.
A été exécuté dans la vérité.
Molongo na yambo.
Ça c'était Esaïe.
Miango na yo yemaki yambo ekoko tsango katina. Katina bons. Busembo pe katina solo. Doko te katina lobao to. Zaki na molobi na poko na Oitali Timote.
Et
Mokapo,
passer ensuite au chapitre 6. Tout d'abord dans 1 Timothée
Mokapo 1, Mokanda na mona Timothée
18.
Mokapo na yambo uto molongo na zomi na mwambe. Mokanda na mona Timothée, Mokapo na yambo uto molongo na zomi na mwambe.
Timothée mon enfant.
Boye na pesio motindo yo. Timothée mwana na ngai. Enge bene masakoli, mai masalaka yambo natina na yo.
A ton sujet.
Natina na yo.
Combat.
Bunda etumba na malamu
avec leur force
nanguya na yango
en t'attachant à la foi
na ko batelaka kondima
et en gardant une bonne
pe na kozalaka na likanisi na mpeto.
Paul a ici attiré l'attention de son fils dans la foi,
Timothée, ya mwana na kata kondima Timothée o yakamaki na nkolo
il doit
nali kambwete asengeli
combattre
kobunda
il doit
asengeli kobunda ebunda na tumba na kondima
et il lui rappelle
pe azongeli na makanisi na ye
parole prophétique
maloba na lisakoli
qui lui avait été
oyo etatola maki na tina na ye
bien-aimé
to etatola maki pa na ye balingami
entière,
liloba moko na lisakoli mobimba yango epesamela biso amen na maloba manso maye mazali kati na yango
et je suis convaincu
pe na ndimisami na motema
que Dieu nous a parlé
ete Nzambe alobela biso banso soko Paul
a Timothée
alobi epai na Timothée
prendre
azwa
déclaration
malobato matatoli na ye
et
pe
de combattre
Yakobunda.
En elle.
Katina yango.
Je voudrais aujourd'hui insister sur ce point.
Na lingi kobeta sete likona yango. Soki to lingi kobunda mala motuma na kondima. To sengeli kozala motema na biso maloba na Nzambe, maloba na lisakoli.
Et alors
Pena boye,
nous ne frapperons pas en l'air.
Boye toko beta biboto na mopepete.
À chaque fois
kasi,
que nous prendrons la parole de Dieu,
toko zye baite, et que nous nyonso,
l'utiliserons,
toko zwaka loba na Nzambe, toko sayela ka yango, toye ba ndenge nini na kosala yango lokola mopanga na molimo
la cible.
Boye toko
sim
toko tutaka eloko twali ko beta
prenons à cœur
na tangi yango po ete tozo yango na motema pena timote na yango mokapona yango molongo na zo na mwambe na mai matali maloba na lisakole salamaki na tina na yo
dans leur force.
Boye na sengi yo
notre force
ozo yango na motema bunda na nguya na yango nguya o ezali ko bima na makambo ba yango basakoli wapi twali ko zwa makasi biso penza twali ko zwa makasi wapi tozali ko toka makasi na biso kati na loba na Nzambe o etali sa make pa ina biso ezali wuto li loba nde twali ko zwa mpiko makasi tala boni boni nde tokoki ko bunda penza kati na loba na oyo na Nzambe ko bunda etumba malamu na kondima o esengeli ko bundisa mapenza ezabo etote.
Sinon,
Chokite,
nous battons avec nos propres armes.
Toko bundana bi bundana na bi bundel na biso na maloba na biso.
Nous demande à moi en particulier.
Pe nazali ko senga na bino na ngai
affronter l'ennemi.
Toko ki penza ko bunda
avec nos propres paroles.
Ko bundisa moyini na maloba na biso moko na bi bundel na biso moko. Toko longisa matebwe. Tango nyonso.
L'ennemi ne se moquera-t-il pas de nous?
Moyini ya ko seka biso te. Kasi.
Si nous le faisons,
soko to sali yango na
avec la parole du
Bibundel
Seigneur,
Nzambe, na maloba na kolo, boye to sengeli ko zwa
grand exemple de tous les temps.
Ndakisa na monene ko leka na tango nyonso, kolo na biso ye moko. Tango zali ko tambola kati na suni, ete moyini ayake pai na ye, pe alingaki ko kweisa na ko tiela ye motambo ko kweisa ye. A koloba ko kutete e ko mama kola soki loba pe a lobi ete e ko mama pe lokola e ko mama pe lokola.
Il a combattu.
Ye abundaki
avec l'arme divine.
Na ebundeli na Nzambe na liloba.
Il ne nous reste à toi et à moi.
Lolenge se moketika li pona yo pe pona ngai eloko mosusu te. Kakobe
autorité divine.
Bokonti na Nzambe na sena yango Satana.
Le péché.
Lisumu bokono
tout démon
pe molimo nyonso na mabe esengeli ko gumbama pe ko sokema.
Haleluya.
Na ebundeli na Nzambe
que nous voulons combattre.
Neto lingi ko bunda.
Et alors,
mais la boye
déjà un combat gagné.
Ezali etumbo to sili ko longa po ete Kristo
déjà vaincu.
Ye asila ko longa kati ne kulusu
Golgotha.
Na Golgotha.
Alors seulement nous comprenons
ce que dit le
livre.
Où il est écrit la foi est avec
toi.
Et Jean 5 verset 4. Elle sera la victoire.
La foi
est avec toi. La victoire est avec toi. Et si tu as la elonga tu as la victoire.
Verset 18.
Je vous recommande cet instant. Je vous recommande cet instant.
À la suite.
Kotalaka
déclaration
maloba
prophétique
na lisakoli
ma
masalaka ma pesa maka yambo
sujet.
Na tina na yo
combat
bunda kati na nguya oyo
combat.
Ezali ko pesa maloba yango
le bon combat
bunda etumba malamu na nguya oyo ezali ko pesa maloba yango
secret
yango nde sekene na biso
secret en ce jour
sekene na biso na mokona lelo oyo
de combattre
ya kobunda
dans la puissance de
kati na nguya na Nzambe
dans sa parole
o ezali kati na loba ya ye pe liloba
nous a été adressé
yango etali sa mepai na biso pe ekokoma nguya na Nzambe kati na biso
si la foi
soko kondima
ancré dans ton cœur
etiami kati na motema na yo pe kati na motema na ngai.
Il est écrit plus loin
Moussika,
en gardant la
foi
et en
gardant
une bonne conscience. Malheureusement,
renoncer
à cette dernière
de manière
violente et ont ainsi fait naufrage dans la foi. Il peut arriver
que
des personnes se soient assises sur
une
écoute
de la parole de Dieu
et qu'au lieu de persévérer dans la puissance de la parole, de l'esprit,
de l'esprit
et du sang, de soutenir et de combattre, ces personnes sont violemment détachées. Mais les hommes peuvent faire leur choix. Nous
avons fait des déclarations politiques qui ont été faites de manière tout à fait personnelle.
Et c'est ainsi que nous devons les comprendre. C'est ainsi que nous devons les accepter. Mais si nous nous en éloignons, si nous nous détachons
violemment
de Dieu, ce n'est pas si simple.
Il
faut déjà mettre de côté ce que Dieu a dit ou alors il faut mettre de côté
Amen.
Et c'est une décision
que nous devons tous prendre.
Au chapitre 6, et pour laquelle
tu as
fait la glorieuse
confession.
Je te connais
devant
la face de Dieu qui a créé toute vie devant le Christ Jésus qui a fait la glorieuse confession devant
Ponce Pilate.
Accompli le mandat.
Kokisa etinda na lolengete yo obika kozanga litono kozanga mpamela kino na bomonani na nkolo na biso Yesu Kristo.
Comme dans beaucoup d'autres passages bibliques,
na makomi masusu mayike,
il s'agit ici
lokola na makomi masusu mayike etali litato limoko awa o ezali na ezali kokangana na tango wapi Kristo akozonga.
Accompli.
Kokisa.
Le mandat qui t'a été adressé.
Oyo et pesamela yo. Na lolenge te yo obika kozanga litono kozanga pamela. Kino na bomonani na kolo na biso Yesu Kristo.
Tel est aussi mon souhait.
Tala oyeza litomba na ngai. Na kosepela te.
Interpellé.
Na benda mana makanisi. Ngai moko penza.
Cette
na likomi oyo to na lobalié
Seigneur
lobaka nkolo na lobaka ka ite nkolo sunganga ina sala yango pepesa ngai makasi
de te servir
ya ko salela yo
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur
nkolo na biso Yesu Kristo. Alléluia.
D'accomplir
ya kokokisa etinda
qui est certainement
oyo solo solo
le plus difficile de
Ezali etinda na ya pasi koleka kotalaka bitinda nyoso nzambe apesa na mokili oyo kasi ezali ne sasa ipi tango na suka pe bato babungisa utokala limemia po na nzambe pe po na maloba maye pe na tango nyoso
nzambe
azali kozongisa etinda oyo to molongo na nzambe
ki ne pa
pe ezali etinda to mosala mo ezali pétété
me réjouir
na sengeli ka kobeko sepela na tine tezali nzambe
à l'origine
yende azali na liko yende asali maso yembe asali maso
c'était ma
soke zala ki mosala na ngai wana
me décourager
na sengeli ki kolemba nzoto
mais la prédication
kasi litéya yango ezali kopesa ma
la prédication
pezali na sénalité ya nzambe azali kotonga église na ye ezali na sena boyoki na liloba na lisakoli oyo e pesamela biso moko na moko penza
de la vue d'ensemble de l'enseignement
na ndenge twali komonde na makambo maso pe lilakisi na kolo nde nzambe azali kotonga kolo azali kotonga église na ye na nzela wana nde
que personne ne s'appuie sur la
moko te atinga malikolo na likanisi ete nzambe azali kotonga église na ye na nzela bisika biso.
C'est une belle expression.
Et ça est l'obélia qui toque.
Et on aimerait.
Oh yo.
Qu'elle soit vraie.
Tu as dit que
là où il peut lui-même s'exprimer.
Et si kawapi yemo ka ko loba na bonsomi. Et ça si kawapi ba di ko loba na tina na loba na yete ka si kawapi yemo ko akoko loba na zela loba na ye. Pe na likete to tikala ko sala mabiki na yango.
Pe pris acte.
To sila ko
reconnaissance.
Ko sepela ko yamba yango na matondi uto nzambe. Et nzambe a lobe la biso na zela loba le ye.
Cette parole.
Pe li loba liye.
Nous a été adressé.
Liye li pesa me la biso.
Est semblable
à Yango e kokani na oyo epesama et paina na Timothée
autrefois
kala kala
de la bouche
to mikolo
de Paul
na tango ewana na monokola Paulo na tango na biso uto monoko na momemi sango na suka oyo nzambe atina pona kolobela biso
et Paul dit
de Paul alobi bunda
dans sa force
kati na nguya na ye
pas dans la tienne.
Kati na nguya na yote. Kasi kati na nguya na ye.
Dans la puissance dans
kati na nguya
que Dieu nous
oyo nzambe
dans la force de la parole.
Na nguya na liloba. Oyo nzambe apesa biso.
Nous devons combattre.
Nde to sengeli ko bunda kati na nguya wana. Oyo ezali ko uto na liloba. Oyo etali sa me pa na biso na nzambe. Nde to sengeli ko bunda.
Sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage.
Pe balonga bango na makina mwana pate pe na lubana litato lili na bango et moi c'est mon kapona zomi na mibale awe loba miete bunde tu mamalamu na kondi mape simba bobo ina seko na yango yo bianga mape na tina yango yo tato la liloba opesa litato la kitoko libosola manzende neke baike bolongo na zomi na mitano
de 1 Timothée 6
na komana mwe pa ina Timothée.
Oui, 1 Timothée 6, verset 15.
Molonguna Zomina, Mitano, Yamukapona Motoba.
Ye
Oya Kotali Sanantanguna Ye,
Seigneur des Seigneurs.
Oya Pambola Mape, Mokonzina Nicolo, Mokonzina Bakonzi,
Zavon Lu,
Basso, Ezali Kamuya Bosongi Nakolo, Ezali Kamuya Oto Tangaina Molonguna Zomina Mine.
Accomplis ton mandat de
Kokisa etinda na yo kozanga kotalete
jusqu'à là
na lolenge te yo tikala kozanga litono kozanga pamela kino na bomoni nani na kola biso Yesu Kristo oyo akotali sama na tango na ye
na
mokozo alekili kona nyonso mokozi na bakozi maso pe nkolo na bakolo nyonso
Seigneur na verset 16
ye oyo
possède l'immortalité
akufa kate
qui habite
oyo afanda kana mpole oyo moto akoyi kokoto te ye oyo moto moko amona te apepe akoyi komona te epai na ye
appartiennent l'honneur
et la
puissance
lokumu mpe nguya na seko amen tango na bozongi na kolo yango esietiama
par le seul souverain
na ye o na mokonzi na nyonso
le seul détenteur de pouvoir
ye oyo asimbi nguya nyonso ezali iliko bete nzambe na nguya pe
raccourcira ce temps
pe moto moko ta ko komisa tango yango mokuse moto moko pe akoyesa yango mulaite na yebi
que vos pensées
et
maintenant se tourner
vers Matthieu 24,
où il est écrit
au verset
22,
à cause des élus, pour natina la baponami mikolo wana yango
abrégé. Je me permets seulement de faire
Nako,
cette remarque.
Mipesa,
lisez
Zelaye na lobali kamulie. Tanga matai mukapola tukumi bale na mine. Kati na ndimbola na yango.
Zilie au verset 20.
Tanga na mulongo na tukumi bale na mine. Tona mtu mulongo na tukumi bale. Ete bo bonde la ete. Bokimi na bino ezala. Na tango na malili te. Tone leko na mokono na sabata te. Wazali na ngomba. Azonge pa ina ete. Pona kosele loko moko. Wazali liko na motondo na ndako. Akita te. Akuta na ndako. Pona kona kosele loko moko. Kasia kima. Mulongo na somi na sambo.
Si s'adressait absolument.
Et tenyo yo ezalai kotala libota na Israël.
Autrefois en vue de la destruction de Jérusalem.
Na itali bo bebi sami na Yerusalem na mobutu ku mwambe. Na mobutu ku sambo.
Notre
ère. Na eleko na biso.
Donc après Christ vous pouvez 70 après Christ.
Na mibut na mobutu ku sambo sima na Christo. Baso bokuko kotanga yango.
Ici dans 2 Timothée.
Ah na na mokana na mibali na Timothée.
À partir du verset 6, il est écrit. 2 Timothée 1,
Mokapona yambo,
verset 6.
Mokana yambale à Timothée, Mokapona yambo, na motoba.
C'est pourquoi
Talanti nanini,
je veux te rappeler
Nazali ko zongi sa la makanisi na yo ete Nako kebi saka yo
ete
yo opeli salisusu likabo na nzambe oyo yamba na botiami maboko mangai
ete
nzambe apesa biso molimo na malili te to ya kolemenzo to te
mais un esprit
kasi
de force
molimo na nguya molimo na bolingo
et d'autodiscipline et
molimo na komikanga na kanda lobalie pola leni si Timothée
utiliser le don
et asale la likabo na ngolu e pesamela ye
a latiser
appelisa yango lisusu asale la yango
l'allumer
pe appelisa yango lisusu lokola moto oye kongala
un homme
moto
qui a reçu de Dieu
oyo ayambi uton zambe likabo
ou un ministère
to mosana botei akoki
l'utiliser
ko sale la yango
ou non
tote
un don
likabo yango epesamela
pour être
po ete yango basale la yango
et un appel et un ministère
pembela pe mosala botei
mis en œuvre
ezali po ete tiama na misala
ce que le Seigneur
pe kosala oyo nkolo aloba oyo nkolo aloba
et ce qu'il a dit conformément à
pe oyo aloba engebene motindo ya pesa baso ngai moko pele kola tokoko za lobao na motema
en particulier
mingi mingi koleka molongo na sambo
car Dieu ne nous a pas
zambi zambi apesa biso molili mola ko lembete
mais
kasi
de puissance
molimo na nguya molimo na bolingo
et d'autodiscipline
pe molingo na komikanga penza moto ye totila koyoka yango na maloba na bokoti mayanga ni
il y a dit Néhémie 8 verset 9
na Néhémie mokapona mwambe molongo na libwa elo ba makete bole mbate bole la lelate bole mbate pote oyo ezali mokolo oyo nkolo asalam Néhémie mokapona mwambe molongo na libwa
très brièvement dans ma présente lettre
na koma ki yango na mwa maloba moke na mokanda oyo ezali kotinde la bato banso
rentrer chez eux.
Baye bazonga ki pa ina bango. Ba uto bombo. Bakuta ki nini? Kakobe ma baby na ma baby.
Perplexité devant leurs yeux.
Pe na miso na bango. Nyoso e baby sa maka penza ngui. Nyoso e baby sa maka nye. Pe li lobana li sakoli e bimaka. Bole boza na mawate. Bole mazoto te. Kasi bo sepela. Ezali mokolo oyo nkolo asala. Haleluya.
Où il dit à un homme.
Wa parle pas na moto moko.
Où
a kozonge pa ina ye. Si mane bibus tuku sambo. Wana nyonso es oyo ya koiko kanisa. E bebi samaki. Pe yebisa ete sepela. Yebisa moto lolenge boye sepela.
Ne soyez pas triste.
Kozana mawate ko le ma bon côté. Po ete ezali mokolo oyo nkolo asala.
Le premier argument aurait pourtant pu vraiment ressortir.
Alléluia. Lilo bana yambo kwai kobima.
C'est plus facile à dire.
Ezapete koloba
faire.
Kasi ezama kasi ezapasi ya kosala. Mais
de quoi s'agissait-il?
C'était
l'heure de Dieu.
Ezala kingonga na nzambe. Alléluia. Tango.
Le Seigneur avait
fait. Oyo kolo asalaka.
Et la captivité.
Pe bombo esilaki.
Et ils étaient revenus.
Bazonga ki.
Ce qui était devant les yeux.
Oyo ezala ki na miso na bango.
S'élevait en peu de temps.
Yango ezali konetwa na tango mokete.
En peu de temps.
Oyo ekoki kotonga kotonga na tango mokete.
Tout de trace.
Elembo ezala ki kutu lisusu te. Na mwa tango moke elembo kutu ezali sute ya libebi. Na mwa tango moke. Tango nyo se tala maki et tonga maki elembo na bobebe ezali sute. Eloko tout tanga na motema ezali ete ba bandi mbala moko ko sanje la fête na ba ema.
De la sortie d'Égypte de leur père.
Wapi.
Ils n'ont pas attendu
bah, c'est là qui coûte tout
que la tour soit, pour ainsi dire,
elle
aussi posée.
Et ton gamin,
ils ont commencé
à bah, mbalamoko,
louer et remercier
la paix,
dans la foi.
Kati
la foi
kondima, la kondima.
C'est là que se
Kunande.
Trouve la gloire.
Ici,
cela n'avait rien à voir avec
Awa,
la sortie
des gens. Et ça qui n'est pas le
mais plutôt Kasi, avec le retour
na bozongi,
de la captivité
na bohombo, na Babylone.
De Babylone.
Na Babylone.
De la captivité à Babylone.
Faites-vous parce qu'il y a Emma. Et ça qui ne l'a pas voté dans mon bimi na Egypte.
Ce sont vous souvenirs.
Zoka. Bah il va biba qui na Babylone bah sansola bah kundola qui na makatsi bango na esengo monene bah kundola qui na makatsi bango bimi na Egypte. Bah tata na bango abalama Isaac pe Yakobo pe Mose pe Oyonzambe a salaki. Alléluia. Pe ba mitiaki. Comme qui que Sanjo la pego kumisa kolo ba Sanjo la ki fait ina ba Emma. Alléluia.
Petite phrase.
Pe sala ki na liloba moke.
Némi. Depuis les jours de Josué.
Uto mikolo na Josué.
Israël ne l'avait pas.
Israël atikala ki ko Sanjo la ngote na lo lengo wana. Némi mo kapona mwambe mo longo na somi na sambo.
Raison de se réjouir.
Ba sala ki na tina ko sepela. Ba yeba ki ete. Atako li bebi oyo. To mema to zongi sama. To memisama to zongisama.
Des murs et nous les avons apportés avec nous et maintenant.
To zongisama pensa banzenze na biso longa ki na bibaka to tika to kangaka yango to memi yango sikana biso to zongi na mabele na ilaka wana to riko sanjola ba loyembo na masanjoli ya kolo pe ya ma loyembo na matondi.
Et je vous le demande.
Pena yebisi bino yango na sengi bino yango lelo. Liloba na kolo. Yango epesa mela na libota na Israel ete.
L'intermédiaire
Nanzela na mokanda na mosakoli yilimia. Si manami butu kusambo. Si manami butu kusambo. Boko zongi sa manambo kanabino.
Jérémie 29:10.
Yilimia bokapona tukumbale na libwa bolongo na zombi.
Sur la parole
batele makili kona lobana lisakoli ya ntango na bango. Hallelujah. Pe bandimaki bazongaki pe batie loboko na mosala.
Est-ce différent aujourd'hui?
Et que c'est ni lelo yo?
Avons-nous construit sur le sable?
Totongi kona na zelo toto telemi
bona
kozwa malobana petelo na molongo na libwa.
Pierre 1 et maintenant la parole prophétique.
Mukana na petelo mukapona mukana mbale ya petelo mukapona libwa molongo na zomu na libwa. Lilo bana lisakolo to aliko simba yango to simba yango lokola ngui pona biso to aliko sene lokola yango lokola mpole za aliko ngala na sika na molili.
Si le jour que le Seigneur
awa nde mokolo oyo nkolo asala. Hallelujah.
Et s'il est écrit ici,
mais ce qui est comme maman Awa na Timothée na Mibale mokapona yambo molongo na sambo
esprit de découragement
et en tambe apesa biso molimo ya kolema nzoto te kasi molimo na nguya ya bolingo ya piko
discipline
pe ya komikanga
et correction de soi-même. Et cela signifie se placer
yango sous la discipline na se na molongo
du Saint-Esprit.
Na molimo na
le Saint-Esprit
na molimo santu pe molimo santu ni kotia
sur la base de la parole de Dieu.
Molongo liko na moboko na lobana zambe
est exclu de Dieu et ne doit pas exister.
Oyo telemi nyoso eza musika na zambe pe koiko zalate kakobe
et
bimelo moko ezali.
C'est la
parole. Et puis, le yango ezali lobana nzambe.
et le Saint-Esprit nous conduit dans la parole. Et c'est seulement ainsi que nous sommes sanctifiés dans la parole. Sanctifie l'air.
Bulisa bango na solo na yo. Liloba lia yo liango lizali solo.
Sanctification.
Bulisami na nzambe. Bozali ko salema. Kati na liloba na nzambe.
Et si nous sommes.
Peso kito.
En lui.
Tozali kati na ye.
Ses paroles.
Et liloba lié. Li wumeli kati na biso.
Tout cela peut se faire.
Nyonso ko ko salema. Kati na ngolu na nzambe.
Je sais.
Na yebi.
Que nous sommes tous affligés
et, bas, tout ami,
et que
et
nos ailes ont été taillées
mi, ma papa na biso ma katama na yebi yango pe lokola
humainement
pe wala to sabi sabi na ndenge ya bomoto to koki atako mukete kote le malisusu kasi
comme nous avons affaire à Dieu
lokola likambo ezalete to zala likamona nzambe na bokonzi na nzambe na baloba na nzambe na libota na nzambe pe na nguya na nzambe.
Nous n'osons pas juger
humainement ce qui est divin. Mais
nous nous exprimons
avec le prophète Isaïe. Que
des ailes nouvelles
nous fassent
vibrer et
grandir.
Que nous élevions comme des ailes
et nous courons
et ne nous fatigue pas. Isaïe 40 verset 31.
Isaïe, mon capona tuku mine molongo na tuku misato na na moko. Na moni se lesagi na bizali mine na bomboi. Oh na suke zalagi mpongo. Mpongo azama belo akangama na mpongo azali ndeke oya kangama na mabele ote.
De temps en temps.
Pongo ayaka kakobe kotala mabele. Kasi sika na ye, ezana babi, sika na likolo, na bisika na mipepe. Pe twali kobika, na tango ton eleko na suka, eleko wapi ya lisakoli.
Avec le regard des
nabo na lolenge ya komone la mpongo, o nzambe apesa biso na ufele, na nzeana emoni seli na makomi na masakoli.
Par grâce.
Na nzeana ngolu.
Si.
Soki,
nous sommes de vrais aigles.
Nous allons
croire que
de
nouvelles ailes.
Ma papou nasika, hallelujah. Mazali ko mema biso.
Nous
pouvons nous. Na yebi.
Que nous sommes encore tous assis là.
Tozana no baito fandi wana banso ko kanisa ka ite. Ah, ya solo.
Je vous le dis aujourd'hui.
Na yebi sibino leloyo.
Nous avons affaire.
Likambo awa tozana ngona nzambe.
Et Dieu.
Pe nzambe.
Fixé sur nous
par Dieu. Atia missionnel qu'on a biso pour être ton nimela lilobaliaye
en ses paroles en sa parole.
Ton nimela lilobaliaye. Pe botika ngana tanga wa kamomoko.
Du même chapitre.
Uto mukapose moko molongo na mwambe.
Dans 2 Timothée 1.
Comment ami balena Timothée mukapona ya molongo na mwambe.
Donc point honte.
Koyoka sonité. Na oitali li tatoli ya kotatola na tina na nkolo.
Ni de moi
atako na tina na ngai mombo na ye
mais
kasi
souffre
nyokoma elongo na ngai
pour
pona
l'évangile
sango malamu
par
na nzela
la puissance
nanguya na nzambe
selon la mesure de la puissance de
Dieu yenge bene pimelo nanguya na nzambe ye oya bikisa biso
et nous a
pe a pesa biso
appelé par une
appelé biso mbela le santo pona misa na biso te kasenge bene mwangu na ye senge bene ngolu
qui nous a été
oyo et pesa mela biso na Yesu Kristo yambo na ba
avant les temps
yambo na bantango na seko
verset 10 mais maintenant
kasi yango
qui a été manifesté.
Ngolu yango etalisa misa saipi nazana bomona ni na mobiki sina Yesu Kristo ye oya baby sangu ya nakufa
mais qui a mis en lumière
kasi ye atalisi polele bomoi pelo lengo ezangi kopolo to bozanga kufa nazana sangu malamu pona yango ngai na tiama motei pe ntoma.
J'ai été établi comme prédicateur.
Natiama Motei, le Kola Motei, Pentoma.
et enseignants. Ne sont-elles pas toutes des paroles
de Dieu? Kasi pe lokola
apporter la vie éternelle
atali si bomo inaseko na kobimisaka polele lolenge ya kozanga kompolo to kozanga kufa moko ebebisama mosusu ebimisami epesami peza ongolunini o sango malamo nini sango nini ya kitoko pe ya bokangoli oye komi nguya na nzambe haleluya kati na nani ye oya koikondimela uto motema na imubimba haleluya
polo a demandé à Timothée.
À Senga ke paye na Timothée
de témoigner pour le
Yako
Seigneur.
Ya kotato la pona nkolo
et
be,
de ne pas avoir honte de lui.
Ya koyoka soni na tina na yete.
Paul a eu des
Bebete Polo azalaki na bimono penza ya bozindo
sur l'église.
Liko na eklesia
sur l'enlèvement.
Liko na boneto lami.
Liko
na makamo mayike
sur lesquels
Liko na yango toma mokote akomaka yambo.
Mais
kasi
il a également dû faire face
yepe
à la plus grande hostilité.
Bah, la kaye pena makasi.
Et combien il était reconnaissant
en boni boni frères, et pas une lingue ndeko.
Je confesse le
Seigneur Jésus-Christ.
Il est mon sauveur.
Azali mobiki sinangai.
Mais qui pouvait aussi
dire. Kasua
je soutiens.
Nazali ko sunga.
Paul.
Toko ko sunga to. Nazali kosunga o pola teya
demande à son Timothée.
Nazali simana o pola teya. Pe pola senge pa na Timothée na ete koyoka soni na ngai te. Koyoka soni na tina na ngai te. Lobi lobi ezalaka soni penza.
Il y avait un homme isolé
kala kala ezalaka soni. Moto moka bwa maka abwaka maka ezalaka. Babwaka kai musika. Kasi nzambe ezalaka elongo na ye polo. Po ete nzambe tiaka e papesa kai tinda na ye. Le lenge se moko. Ezali ko sala manabiso.
Dans ce temps.
Kati na tango yo.
Avec frère Branham.
Nande ko Branham.
Il ne s'agit pas de mettre en avant.
Ezali kambo ya kobimisa moto libosote.
Ou d'élever un homme.
To ya ko matisa moto.
Par rapport.
Ce qui to tiami.
Uniquement parce que nous
avons. Kota la kaye ezali po ete to solo to sosoli solo ete.
Un ustensile.
Ya zala ki esalelo.
Un outil.
Esalelo.
Choisi par Dieu.
Oh, yon zambé a pona, pentabé, kolo a moni si nyonso.
En résumé par son ministère.
Na beaucoup se na zana moussala na mbote inaye. Maloba na masakoli, matali sa mege pa inabiso, na moko na lelo yo.
Et dans ses déclarations.
Pekati na maloba maye, yon zambé.
Se trouve la puissance.
Eza na nguya na zambé, pona yon pe pona ngayi. Amen. Na lolenge ete.
Nous. Puissions combattre le gombo.
Toko kana kobunda etumba malamu na molimo. Kati na nguya na nzambe opona kosukisa. Botiganga na tanga eloko moko
qui résume tout.
Oyeza kosukisa maloba manso. Pezali kolakisa biso. Oyo
compté pour l'apôtre.
Et tanga maki mingi koleka na miso na Toma Kolo.
Ce qui a le plus compté.
Oye tanga maki mingi na miso na ye. Bolongo na somme na mbale.
C'est aussi la cause de mes souffrances actuelles.
Et zapona tina yango na iko nyokoma.
Je n'ai pas honte.
Pe na zana songi na tina yango te. Po ete na yebi na nani oyo ngai nandimela.
Alléluia.
Na yebi nani kati na ye na tia motema na ngai nani kati na ye nandimela. Pe na nimisa mina motema. Na nimisa mina motema ete azana nguya koleka po na kobatela e bombelo nangai kino na mokolo oyo wana.
N'est-ce pas là une parole?
Oyo ezali loba yankembote.
Les souffrances actuelles.
Minyoko na sasa ipi.
Il les a considérées comme une chose.
Ya ezali komona yango lokola
secondaire.
Eloko moko na tina te.
Certes. Qui en fait certes partie mais
oh, ils allaient quoi? Nakat na bomo inaye, kasesa. Nakati kati penda na bomo inaye. Toi loko na mutiwa na bomo inaye. Te, pour être allé te, na yebi. Kati na nani ngai na ndimela. Toi na tela eliki na etinga na ngai.
Le sais-tu aussi?
Yo yebi angope lokola.
Est-ce que je le sais aussi?
Na yebi angope lokola?
Alors nous ne devons pas rejeter notre confiance.
Ko bwaka et tinga na bisote. Pote yango ezali komema
à tous ceux
li futi monene pona baso ba yebakoyi kampiko kino na suka ba yebele mokapo na zomi molongo na tukumi sato na mitano. Zoke ezali lo bana Nzambe. Lilo bo ezali lo bana Nzambe na ko tanga yango.
Je pourrais la lire, pardon, plusieurs
la
fois.
La courage est en train de se faire. Pourquoi tu as dit
je sais.
Kati nanani, ngai nandimela, na yebi, na yebi, na yebi, nani yebi, nani yebi, pourquoi tu as yebi, nani ye oyo, kati nanani, na tia mote manangai.
Verset 12.
Boulon la soumne balé.
Une question.
Motuna.
Qui était-ce?
Yende nani.
Celui-là, le même qui l'a.
Yehowana.
Qui lui a parlé.
C'est moko oya bien akaye, oya lobe la kaye, pe oya tinda ye, oya mimoni se pa ina ye.
C'est le même.
Ye wana kakobe moko. Kati nanani.
Il a placé.
Atia, polo atia.
Confiance.
Et tingana nyonso.
Notre Seigneur.
Kolo na biso.
Et sauveur.
Pe mobiki se na biso. Malinga bi.
Il en va de même.
Et ça le lenge se moko. Pona biso banso.
Pour nous tous.
Pona biso banso.
Nous n'avons placer notre confiance
sinon
nous serions confondus.
Tokoyo qui s'amassonne
est toujours écrit.
Et comment maintenant on y souhaite?
Nul ne sera confondu.
Motomokote a kotia mamoubulu.
S'il a mis sa
confiance akoyo qui s'amassonne, ce qu'a tient tinga nekati na kolo. Balo masomi na mokapa na somi molongo na somi na moko. Mais tokoyo ko bakisa kutu. Ko sanga ko eti ko sa ilampiko.
Et
banso ba batia la kolo tinga te.
Confondu.
Bakoyo ki samasoni. Poete ba yeba. Boni boni ko bandela pe ko tia etinga na bango kati na kolo. Poete ba yo ki samalisu su sonite.
Ne pas être confondu à la fin.
Ba yo ki samasu soni na sukate.
Crier cela à nous.
Na ko ko ganga yango pa ina biso banso lokola mongongo na kelelo.
Et j'espère
penaliki
ete
moko na moko na biso akoyi ko lobali ka mose moko kati na motema na ye na makasi ko leka nero ko sa ile yango
car
longo na zomi na bale poete na yebi
na anke
nani yango kati na ye na tia etingia na ngai
je suis sûr
penazana etingia
qu'il est assez fort.
Et azana nguya koleka.
Garder jusqu'à ce jour.
Nani misami na motema et azana nguya koleka pona ko battre la bakino na lelo yonkita oyo ya pesa ngai. To e bembelo sala kati na ngai.
Non seulement la confiance.
Kaka etingiate
pour le passé et le présent mais aussi
pona mikole liki
pe mikona lelo
kasi etingia kino na mokolo oyo nkolo akozonga kozwa bawo ya ye.
La certitude
est
suffisamment
et azana nguya koleka
fort
azana nguya koleka
croyons tous
azana nguyo koki penza azana nguyo koki penza pour combattre là
et ce que Dieu t'a donné mais c'est Dieu
qui ça yo tendo zali ko sunga to combattre là oza ba pesio kasi nzambe zali ko battre là o ya pesa yo
tous ces saints sont entre
ba santo ba na ye banso ba zakat na maboko na ye
reconnaissez qu'il
peboye baite yazali ko kamba na ndenge na kitoko ba santo na ye
c'est pas là
isa lilo ba moko na kembote
avons nous pas été mis dans la
totiama to yiki sama piko kata ko ndimate to sosoli maloba na kolote
qui croit
nani ndimi
à notre prédication
lité na biso et pa ina nani loboko na kolo
est-il révélé
et moni sami
à ceux qui savent dire
na baye baye bikolo baite baye bakolo baite na yebi kati na nani ngai na ndimela
en qui j'ai mis
kati na nani ngai na sia motema na ngai timote na mi bale mokapona ya mokolo zo mi na bale pe na ndimi sami na motema
qu'il est
ese azana nguya oye longo bani penza
pour garder
pona ko batela kino na mokolo wana nkita oyo fie a pesa ngai
ça
oyo
c'est la bienheureuse certitude
que Ezali nous voulons emporter de ce week-end li li sur le chemin de notre vie. Na, na poso yo, les deux.
Premièrement,
les paroles
prophétiques
ont été données
pour devenir
une puissance de Dieu zambé,
dans
kati na bandimi.
Et ces personnes
pe batoyo
ont ensuite confiance
bazana etingia kati na ye oyo apesa bango to alobela bango bayebi solo solo kati na nani bandimela haleluya pe kati na nani bango batiela elimo na bango epai nani basibi se elimo na bango yaza na nguya penza longo bani mpona kobatela penza kino na mokolo na bozongi na nkembo na mobikisi na biso
bien aimé
molingami mobikisi na biso
prenez ces paroles
bozo maloba maye amen na motema pe bondimela yango pe bolekisa yango na mitema na bino pe boloba na nzambe na kolobaka ete
c'est à moi que tu
et pas inangaïnde au talisi maloba maye
c'est à moi
et pas inangaïnde yo lobby
c'est à moi que tu t'adresses
et pas inangaïnde ozali ko talisa maloba na lelo nandimiete ozali oyo nazali oyo yo osikola ngai obikisa olibisa masumu na ngai obianga ngai
de mon nom
wut na kombo na ngai pe nazali ya yo pona tango yo pe pona seko na seko
confirme maintenant
ndimisa sasa ipi liloba ya yo
en nous tous.
Katina na biso banso.
Notre esprit, notre
katina na mulimo na so elimo na biso. Pe katina na nzoto na biso.
Poete
na yebi
ki
na nyango ya zali. Oyo katina ye ngai na tia etingia na ngai. Haleluya.
Pe
na zana etingia to na ndimisa mina motema et kazana makaso longo bani.
Pour garder jusqu'à ce jour. Pour
combattre la kina mokolo wana kita oyo et pesamela ngai.
C'est lui.
Ye
qui a pu dire
d'accord que le baïte na molongo na somo na mwambe nguya nyoso na matai
m'a été donné dans
na matai
et sur la terre
na mokapona tukumbale na mwambe alobaki ete nguya nyoso pesa melanga ina lola pe na mabele ya se kwa alonga kufa alonga lifelo
le 3e jour
pe a se kwa mokona misato pe alobaki pe na baye kolina ye a matana lola
et il reviendra
pe ya kozonga kalate
loué
Kolo,
glorifié
soit à Saint-Jolama,
son saint nom.
Comme on a yé et Saint-Jolama pèse en Kembo. Amen.
Levons-nous
et prions.
De tout cœur, je te remercie. Pour ce week-end.
Pour Nampo Soyo.
Pour
oui.
La grâce.
Pour Nangolou.
Le privilège.
Pembano.
D'être rassemblé.
Yako Sangana.
En ta présence.
Namiso na yo, na bozali na yo. Kolo na sembo.
De nos propres yeux, nous voyons.
Outo miso na biso mei toali komona.
Outo
matoi na biso toali koyoka.
De notre cœur, nous
voyons. Outo motema na biso toali kondima.
Toutes les paroles prophétiques.
Malomama sonali sakoli.
Que tu as prononcé.
Maïo tatola.
Et qui s'accomplissent.
Pe maï mazali koko kisamasa saipi.
Seigneur bien-aimé.
Kolo molingami.
C'est ainsi.
Na boyende.
Qu'une puissance.
Na zana ngonde nguya na nzambe. Et pesame la biso.
À une puissance créatrice, salvatrice, une puissance pour sauver,
nguya pour la copie qui ça, iyo.
Oh Dieu, est dans ta parole.
Nguya na yezali kate lobanayo nzambe, mais lobanayo zonga ngapa bate. Yango koki sakatango nyoso tina yango, yo tinda yango.
Je te remercie.
Natondiyo.
Car nous savons.
Quoi te toyebi?
Kati
na nani totia et tinga na biso.
Nous savons qui elle nous a parlé.
Toyebi nanya lobela biso.
Nous avons entendu la voix.
Oh toyoka lolaka.
Oh Seigneur.
Oh Nkolo.
Qui sommes-nous?
Tozali banani.
Pour que tu nous parles.
Pour être yo lobela biso.
Qui était Abraham?
Nanya zalaka Abraham, Isaac, pe Yakobo.
Ils étaient tes serviteurs.
Bazalaka baombo na yo pe basakoli na yo.
Ils étaient des hommes.
Bazalaka bato.
De chair et de sang.
Nansuni pe makila.
Mais ton élection
Kasi.
Les a frappés.
Li bopona mina yo ebetaki bango ekutanaki na bango liloba na yo etalisamaki epai na bango bazalaki balingami na nzambe baninga na nzambe bapambolami na nkolo
baye
bazalaki komema momboto na kitoko
ils attendent
pe bazala kozela bazali kozela ete oyo na suka ya pe na wana nde tokosangana pe tokofanda mokolo
Tu festin des noces
na feti na monene na libala na mwana pate elongo na balama Yakobo Isaka matondi kolo ma sanjoli kembo pe bokuma meli bozonge paina yo